Now let's prepare so that you can do your own role play about renting a house or an apartment. To prepare yourself, let's study or review the following words, questions, answers, and sentences. Please repeat after me. Mga salita. Malapit. Malayo. Libre. Balkonahe. Paligid. Pag-aari. Kasama. Tricycle. Pampublikong transportasyon. Kalahating buwan. Kasangkapan. Let us look at several situations. Then, you can ask and answer questions or do a role play. Let's look at the first one. Campus apartments. Dalawang kwarto, isang banyo, malapit sa istasyon ng bus, may malaking dintana, 10,000 piso isang buwan, kailangan ng isang buwang deposito, isang buwang advance, libre ang tubig, hiwalay ang kuryente. Can you ask and answer questions about this? Now let's look at the next set of information. Luxury apartments. Tatlong kwarto, tatlong banyo, may swimming pool at gym, may balkonahe, 20,000 piso isang buwan. Kailangan ng 2 buwang deposito, 1 buwang advance. Malapit sa shopping center. Hiwalay ang tubig at kuryente. Libre ang internet. Now ask and answer questions. Now let's look at the third set. Fairview apartments. Isang kwarto, isang banyo, malayo sa universidad, malayo sa bus station. Maraming puno sa paligid. 5,000 piso isang buwan. Kalahating buwang deposito. 1 buwang advance. Hiwalay ang tubig, kuryente at internet. Libre ang cable TV. Now ask and answer questions. Let's look at the fourth property. Bahay sa Mapayapa Village. Pag-aari ni Ginang Lumbera. 4 na kwarto, 2 banyo, may maid's room, malaki ang hardin, malaki ang kusina, malapit sa simbahan, 25,000 piso isang buwan, 2 buwang deposito, 1 buwang advance, hiwalay ang tubig, kuryente, internet at cable TV. May tricycle na pwedeng sakyan papunta sa istasyon ng tren. UP Village Studio. Pag-aari ni Ginoong Tolentino. Studio apartment. 1 banyo. Kailangang sumakay ng tricycle papunta sa istasyon ng tren. 7,000 piso isang buwan. Libre ang tubig, internet at cable TV. Hiwalay ang kuryente. Mayroong air conditioner sa studio. Mayroon na ring mga kasangkapan ng studio. Let's ask and answer questions. Now let's look at sample questions and answers. Mga tanong at sagot. Repeat after me. Tanong, ilan po ang kwarto ng bahay? Or, ilan po ang kwarto ng apartment? Let's answer together. Ang kwarto ng bahay. Tanong, ilan po ang banyo ng bahay? Let's answer. Sagot. Ang banyo ng bahay. Tanong. Saan po malapit ang bahay? Let's answer together. Sagot. Malapit ang bahay sa... Tanong. Ano po ang kailangang deposito at advance? Sagot, kailangan po ng buwang deposito at buwang advance. Tanong, magkano po ang upa sa bahay sa isang buwan? Sagot, piso ang upa sa bahay sa isang buwan. Tanong, kasama na po ba sa upa ang kuryente, tubig at internet? Sagot, kasama na ang hiwalay ang at tanong, malapit po ba ang sa pampublikong transportasyon? Provide the answer. Sagot. Now let's study sentences. Listen and repeat. Maganda ang apartment na ito dahil maraming puno sa paligid. Or, maganda ang bahay na ito dahil maraming puno sa paligid. Listen and repeat. Maganda ang apartment na ito dahil may swimming pool at gym sa apartment complex. Listen and repeat. Kailangang sumakay, maglakad, papunta sa istasyon ng tren. Let's do the fourth sentence together. Malapit ang bahay sa... Let's do the fifth sentence together. Kailangan mong magbayad ng deposito at na-advance. Please repeat after me. Kompleto ang bahay. Please repeat. Walang kasangkapan ang bahay.